новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Балух продолжает голодать. Адвокат боится за здоровье Сенцова. Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Далее подробно. Адвокат заключенного в России украинца Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку 14 мая, Дмитрий Динзе, опасается ухудшения здоровья своего подзащитного и намерен лично встретиться с ним в российской колонии строгого режима. По словам Динзе, на данный момент ему неизвестно, находится ли Сенцов до сих пор в отдельной камере или его уже перевели в больницу, как сообщали в Федеральной службе исполнения наказаний России. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров обращается к международным организациям ООН, ОБСЕ и Совету Европы с призывом принять все необходимые меры для эффективного расследования всех обстоятельств похищения члена Бахчисарайского регионального Меджлиса Эрвина Ибрагимова и привлечения виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении Чубарова в связи со второй годовщиной похищения Ибрагимова. Председатель Меджлиса крымских татар отметил, что, цитирую, «только восстановление государственного суверенитета Украины над Крымом может гарантировать соблюдение прав человека и обеспечение их личной безопасности». Украинский активист Владимир Балух не намерен прекращать бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта в СИЗО Симферополя. Об этом корреспонденту Крым Реалии сообщил 24 мая адвокат Балуха Дмитрий Динзе. Он подтвердил, что Балух был вынужден изменить формат голодовки и начал принимать овсяный кисель. По заявлению самого Балуха, он пошел на это после консультации с общественным защитником архиепископом Климентом, чтобы, цитирую, «максимально исключить вероятность насильственного кормления». Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Цитирую. «К сожалению, в связи с огромным гневом и открытой враждебностью в ваших последних заявлениях, я считаю неуместным сейчас проводить эту давно запланированную встречу», говорится в письме Трампа к Киму, которое обнародовал Белый дом. В то же время американский президент выразил надежду, что его встреча с Ким Чен Ыном все-таки произойдет. Публичных комментариев Пхеньяна пока нет. И о погоде в Крыму сейчас плюс 24 градуса, в районе Чангара и Новоалексеевки 23 градуса выше нуля. В студии работал Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Це програма «Громадська хвиля». Сьогодні в студії працюють Ірина Соломко та Сергій Стуканов. За звукорежисерським пультом Олена Мосейчук. Відеотрансляцію забезпечує Олександр Портян. Нас можна дивитися на сайті громадськерадіо.орг. Редактор цього випуску Михайло Кукін. І впродовж двох годин говоримо на такі теми.
Вже більше 5 мільйонів українців підписали декларації зі своїми лікарями первинної ланки. І окрім того, що 10 лікарів вже там підписали декларації з 1200 пацієнтами. Про те, як в Україні проходить підписна деклараційна кампанія, розповість Світлана Годляревська, керівниця напрямку роз'яснення програми «E-Health».
Тим часом в Україні набирає обертів мода на балет, і про цей новий тренд ми поговоримо із солісткою національної опери, засновницею проєкту «Балеруша» Ольгою Морозенко.
І в нашій традиційній для середи рубрики «Реформа. Інструкція до використання» будемо говорити про реформу в науці. І спілкуватися будемо з Олексієм Калужуком, заступником голови наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки та технології, та Юлією Безвершенко, заступницею ради молодих вчених Національної академії наук України. І от будемо детальніше говорити про те, що там відбувається і справді, і чи справді все там так погано.
Ну і перш ніж ми почнемо нашу програму, також хочемо нагадати, що з 1 червня 2018 року, тобто вже менше ніж за тиждень, у громадського радіо немає фінансування на дві ключові прямо ефірні програми «Ранкова хвиля», а також «Громадська хвиля», яку ви зараз чуєте. Нам потрібна підтримка наших слухачів. Зробіть, будь ласка, свій внесок на сайті «Спільнокошт». Нам важлива кожна гривня. Ну і почнемо також із політичної новини. Буквально пару годин тому.
Свіжої
з'явилося із посиланням на розслідування, яке було проведено журналістами BBC. Ви пам'ятаєте, що рік тому, в червні, відбулася зустріч у Вашингтоні між президентом України Порошенком і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Так от, журналісти-розслідувачі стверджують, що не обійшлося без грошей, начебто щонайменше 400 тисяч доларів було заплачено адвокату Трампа Коену, який організував, пролобіював цю зустріч, при тому, що він не є лобістом, тобто в порушення американських законів. І зараз нам прокоментує цю ситуацію міжнародний оглядач Олексій Кафтан, який є у нас на прямому телефонному зв'язку. Пане Олексію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Як ви поставилися, як ви оцінюєте цю ситуацію? З чим ви пов'язуєте появу такої інформації?
Насправді мушу сказати, що це досить таки цікава новина, причому одразу в кількох площинах, і я боюся, що всі ці площини можуть бути пов'язані одна з одною. Ну, насамперед, те, що впадає в око, це те, що цей матеріал виглядає як дуже акуратний, дуже доречний злив. В принципі, не названий, але високопоставлений представник розвідки, на якого посилаються журналісти, який начебто базується в Києві, тобто це йдеться про українську розвідку, людину, яка володіє такою інформацією, може...
Пане Олексій, давайте уточнимо, бо як BBC каже, високопоставлений український розвідник в адміністрації Порошенка. Сама по собі формулювання дивне.
Так, по-перше, формулювання досить дивне. По-друге, такого розвідника, який ще має доступ і ділиться такою інформацією, вичислити досить таки легко. Не маючи політичного, якщо хочете, даху, ділитися подібною інформацією не стане ніхто, просто не маючи страховки. Тобто я припускаю, що йдеться про людину дещо, скажімо, дещо іншу, аніж характеристика, яка подається. Не беруся судити, хто є і хто стоїть за цим зливом, але хотів би зауважити, що є декілька можливих бенефіціарів взагалі в цій історії. Насамперед, слід зауважити, що бенефіціарами цього зливу можуть бути як коло Демократичної партії Сполучених Штатів з абсолютно очевидних причин, так і коло, пов'язані з Батьківщиною чи єврооптимісти. Можна згадати сюди ж сьогоднішні буквально ультиматум МВФу з приводу антикорупційного законодавства. Так? Тобто все це виглядає як комплексна, досить, якщо хочете, багатоходова комбінація, спрямована проти українського керівництва. Водночас, це не обов'язково означає, що ця атака, справді інформаційна атака, насамперед, справді ведеться на адміністрацію Порошенка. Зовсім не обов'язково. Можливо бути абсолютно навпаки. Слід зауважити, що головним, скажімо так, негідником, згідно з матеріалом BBC, є ніхто інший, як Майк Коен. Це особа дуже цікава в багатьох площинах. Насамперед, це є багаторічний адвокат, особистий адвокат Трампа. Він працює на нього вже понад 10 років, якщо я не помиляюся. Тобто він є і адвокатом водночас, і конфідентом, людиною, яка знає найбільше. І з огляду на те, що справа проти Манафорта, якщо не розвалюється, то вона дуже сильно загальмована, зокрема, можливо, зусиллями української адміністрації, але не лише. З огляду на те, що Манафорт не колиться, і невідомо, скільки часу знадобиться для того, щоб його розколоти. Можливо, просто компанія, команда спецпрокурора Мюллера міняє тактику.
Пане Олексію, тобто у вас є припущення, що основною мішенню був Коен, але все-таки рикошетом може вдарити і по Порошенку в цій ситуації. От ми знаємо, що напередодні виборів, так, які в Україні проходять, завжди наші політики змагаються за прихильність Вашингтона, за прихильність в Сполучених Штатах. Як на ваш погляд, от те, що така інформація була злита про Порошенка, чи це означає, що на Заході чи в тих Штатах не всі хотіли б, щоб Порошенко, власне кажучи, переобрався на другий термін?
Або вони ж зробили ставку на іншого кандидата і таким чином показують...
Я не виключаю такої гри, насправді, але хотів би зауважити, що тут команда Порошенко, я наголошую, якщо справді мав місце такий факт, пускаю, що він мав місце, але я не беруся стверджувати, бо немає таких даних, то команда Порошенка виглядає, ну, радше потерпілою і більше того, ну, аж даруйте за жаргонів, лохами. Тому що Майк Коуен, попри те, що Путін взяв гроші, єдине, що він забезпечив, це, якщо ви пам'ятаєте, drop-in visit. Mm-hmm. Тобто, буквально дуже коротенький візит. Так, з огляду на це, його зобов'язання, ну, знаєте, чи можна їх вважати виконаними. Водночас, оскільки гроші йшли по-чорному і Коуен їх не задекларував, то всі сторони, звичайно, можуть заперечувати, що подібна оборудка взагалі мала місце. Водночас Коуен зараз, я наголошую на цьому, може стати головним фігурантом подальшого розслідування втручання росіян у виборчий процес Сполучених Штатів. Зокрема, можна згадати, що він фігурував у доповіді Стіла, британського агента, яка наробила багато шуму. Можна згадати про те, що були свідчення, що він їздив на зустріч з російськими емісарами до Праги, що він заперечує. Можна згадати про те, що на початку квітня в нього в офісі ФБР провело обшук. Можна згадати про те, що його викликали на допит. А з огляду на те, що це найближче, я наголошу, людина і конфідент Трампа, за винятком членів безпосередньо його сім'ї, людина, яка намагалася досить недолуго...
Дякуємо, пане Олексію.
Ви зрозуміли, на жаль... Вже часу не так багато. Дуже дякуємо, що ви змогли нам пояснити ці нюанси. А я хотіла би теж додати, от в контексті моменту, про який пан Олексій теж, який пан Олексій теж зауважив, що після цієї зустрічі, зокрема, так, BBC це підкреслює, що після повернення Порошенка з Вашингтону українські правоохоронці припинили розслідування щодо колишнього очільника компанії Трампа Пола Манафорта і буквально в травні три американських сенатора від Демократичної партії та звернулися вже безпосередньо з листом до Генерального прокурора України Юрія Луценко з відповідно проханням дати пояснення, так, от про те, чому нібито ця справа була призупинена, її розслідування. В українських журналістів відповіді на ці запитання ще менше, ніж, на жаль, в американських. Теж можемо в прямому ефірі сказати, що ми готові вислухати будь-яку сторону з учасників цього конфлікту для того, щоб вони прокоментували, що насправді відбувається з цією досить резонансною і для України, і для світу справою. А ми повертаємося вже безпосередньо до нашої студії, до нашої гості, яка тут знаходиться. Це Світлана Кудляревська, керівниця напрямку роз'яснення eHealth. І будемо говорити про дуже важливу тему, про перемоги, напевно, більше, ніж про досить нам вже на сьогодні, на цю першу частину таких зрад і поганих новин. Будемо говорити про те, яким чином відбувається підписна деклараційна кампанія. Як я вже сказала на початку ефіру, вже більше 5 мільйонів, і я сподіваюся, пані Світлана зараз нам дасть найбільш точну інформацію, бо вона, як представниця МОЗа, оперативно її отримує, скільки українців підписали ці декларації. І от якщо там перше запитання, все ж таки, вже... досить велика кількість людей підписала декларації. Чи можна вже наразі говорити, що українці повірили в реформу і вони активно хочуть користатися тими благами, яка ця реформа буде їм давати в перспективі?
Доброго вечора всім. Дійсно, можемо говорити про те, що українці вірять в реформу. Ми дійсно бачимо якісну динаміку заключення декларації між лікарем і пацієнтом. Наразі це вже майже 5,5 мільйонів. І дійсно, щодня це приблизно 200-300 тисяч українців, які приєднуються до реформи. І наразі ми хочемо сказати про те, що найбільш найкращу динаміку показує саме Вінницька область, Полтавська область, Чернівецька область. Це дійсно області, які на даний момент мають найбільш якісну приріст тих декларацій, які наразі у нас.
Тут можна сказати, що на Вінниччині 20% мешканців, згідно з інформацією, яка є, вже уклали угоди, там в Харківській області 16%. Пані Світлано, ви могли б скласти соціальний портрет українців, які от найпершими в перших рядах підписували декларації? Ну от так може на позір здаватися, що можливо це старші люди швидше цікавилися цим, пішли. Чи може ви спростуєте, і серед них якраз є молодь?
Насправді дійсно, найтиповіший картина пацієнта, яка пішла в першу хвилю, це люди старшого віку, це люди там 50+, 60+, ті, яким дійсно корисно і комфортно розуміти, хто їх лікар є, і наразі вони декларуванням вибору свого лікаря підтримують реформу. Друга категорія населення – це мами з маленькими дітками, тобто дітки, мами, яким дійсно потрібно розуміти про хто обслуговує і хто буде надавати медичну допомогу саме їх дітям. І автоматично вже третя категорія – це якщо вже умовно мама прийшла і підписує декларацію, обирає лікаря, то вона вже автоматично обирає лікаря і для себе. Ну, і типова ситуація, що там чоловік або там мама, або батьки автоматично також підписують батьки. Але знову це, тому три категорії я б виділила. Це люди старшого віку і батьки, які мають маленьких діток.
Ну от ми з Іриною, з моєю співведучою сьогодні не підписували ще декларації.
Несвідомі.
Пані Світлано, ви вже це зробили?
Так, я це зробила, і я дійсно пишаюсь тим, що саме ця реформа дає можливість нам обирати лікаря незалежно від прописки. Тому що, якщо говорити про мою ситуацію, я прописана в одному районі Києва, але я настільки багато часу проводжу на роботі, що мені дійсно більш комфортніше мати лікаря незалежно від прописки моєї в одному районі.
Я це стосується виключно прописки в районі міст чи прописки в цілому по Україні?
На даний момент, незалежно від того, де будь-який громадянин України прописаний в будь-якому куточку України, має право самостійно обрати лікаря, незалежно від того, де він прописаний.
І навіть переселенці так само?
Звичайно, звичайно. Тобто моделюємо ситуацію, людина прописана в Одесі, переїхала до Києва, прописується, обирає лікаря у Києві. Або, наприклад, вона змінила роботу, переїхала до Львова, до прикладу, вона автоматично приходить до Львова, обирає лікаря, підписує декларацію, і та декларація, яка була в, ну, до прикладу, у Києві, вона автоматично розривається. Тобто, це дійсно комфортна ситуація для пацієнтів, коли не потрібно йти до попереднього вибраного лікаря, говорити: "Вибачте, я переїжджаю, я розриваю декларацію". Ні, вона
прощатися,
Вона самостійно автоматично розривається, тільки з'являється нова декларація в системі, і новий обраний лікар далі вже є тим лікарем, якого обрав цей пацієнт.
Пані Світлано, давайте поговоримо про технічні моменти, тому що дуже хочеться, щоб наші слухачі, які ще це не зробили, вони розуміли, от що їм для цього потрібно зробити. І теж хотіла би одразу, напевно, оголосити телефон нашої студії, бо я так розумію, запитань в українців буде багато. Це 044-239-62-92. І поки ви телефонуєте, от пані Світлана, тобто, що вважається підписаною декларацією? От просто там піти написати заяву, не отримати, ну, тобто, от які етапи мають бути пройдені, і людина, що в кінці має мати, щоб вона зрозуміла, окей, я цю процедуру завершила.
Перший крок потрібно з паспортом та кодом, ідентифікаційним кодом, якщо людина має його, прийти з мобільним телефоном, прийти до закладу, обрати або попередньо, а вже у закладі, обрати того лікаря, з яким пацієнт готовий підписати декларацію. Звертаю увагу, що якщо у нас є деякі категорії населення, які не мають ідентифікаційного коду, для цього обов'язково повинна бути в паспорті відповідна позначка про відсутність такого коду. І тоді дійсно лікар або уповноважена особа, до прикладу, це може бути медсестра або працівник реєстратури, має право заповнювати поля декларації, відмітивши, що конкретно у цього пацієнта коду немає. Тому дійсно раджу перевірити людей, які за релігійними або іншими вподобаннями не мають коду, чи є у вас конкретно ця відмітка в паспорті. Далі, маєте телефон, маєте паспорт, маєте код, якщо маєте. Приходите до закладу, і завжди заклади зараз шукайте наліпку, яка позначає, що цей заклад вже є в приєднаний до реформи в системі.
В системі e-health.
Так, в системі e-health. Обираєте лікаря, після цього відповідна особа, яка відповідає за це в даному закладі, вносить ваші персональні дані, які ми говорили вище. А крім паспорту громадянина України, до речі, щодо переселенців, це може бути тимчасове посвідчення громадянина України, це може бути посвідка на постійне проживання в Україні, посвідка біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Тобто є, крім паспорту, інші категорії, які також дають можливість підписати декларацію. Далі, обов'язково вносити всі поля. Друкується дві версії паперової декларації. Звертаю вашу увагу, тому що дійсно є деякі технічні